nga lajmet shoqërore e politike.
Egjipti akoma i shokuar nga atentati i djeshëm në Kairo, ku një bombë shpërtheu në një treg turistik të Khan el Khalilit. Një vajzë franceze mbeti e vrarë dhe 25 të tjerë, shumica të huaj, u plagosën. Po bëhen hetime për autorët e atentatit, ndërsa autoritetet kanë arrestuar tre vetë. Maurizio Calvi, presidenti i Qendrës së Studimeve të Larta për Luftën kundër Terrorizmit, sqaron në mikrofonin ton se cilët qëndrojnë pas atentatit.
Quando l'Egitto ha assunto il ruolo di...
Që kur Egjipti mori përsipër rolin e ndërmjetësuesit në konfliktin ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, gjithnjë ka pasur atentate. Kjo është një konstante që natyrisht influencohet nga klima gjithnjë ndezur në marrëdhëniet e Hamasit me Izraelin. Përpjekja për ndërmjetësim, roli i Egjiptit ka bërë që popullsia egjiptiane të paguajë gjithnjë çmime të larta. Egjipti është në favor të procesit paqes, pra në linje me politikën e Izraelit.
Të luftohen efektet e dëmshme të krizës aktuale ekonomike me rregulla më të rrepta financiare për të parandaluar përsëritjen e kësaj situate në të ardhmen. Ky është mendimi i njëzëshëm që doli nga takimi i vendeve të G8-s plus Spanjën e Hollandën në Berlin. Mbledhja u bë për të përgatitur takimin më të zgjeruar G20 në prill në Londër.
Italia, Franca, Gjermania, Britania Madhe, Spanja, Holanda përvijuan disa linje të përbashkëta për mbikëqyrjen të gjitha produkteve financiare dhe për të kundërshtuar krijimin e të ashtu quajturave parajsa fiskale. Të gjithë dakord edhe mbi nevojën e rritjes së burimeve për fondin monetar ndërkombëtar. Gjithçka qënd drejt rishikimit rregullave për tregjet financiare, duke mbrojtur parimin e konkurrencës, por duke shmangur ekstremet që sollën krizën ekonomike botërore. Të dëgjojmë parashikimin e Jose Angel Gurria, sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik.
Sarà un anno molto molto difficile.
Do të jetë një vit shumë i vështirë. E të shohim nëse, siç thuhet, do të shihet drita në fund të tunelit në vitin 2010, por të shpresojmë sidomos të vëmë rregull në sistemin financiar, pasi ky i fundit sot vazhdon të jetë një pengesë jashtëzakonshme.
Jo vetëm grupi 20-shës në Londër, por edhe mbledhje e ardhshme e grupit 8-shës që do të zhvillohet në Korrik në Itali, konsiderohet si një nga takimet e rëndësishme për marrjen e masave kundër krizës. Kryeministri italian propozoi në Berlin një takim edhe me presidentin amerikan Barack Obama. Mbi përparësitë e grupit 8-shës të dëgjojmë zëvend sekretarin italian në Ministrinë e Jashtme Vincenzo Scotti.
Il G8 guarderà non tanto alle misure immediate.
Grupi i 8-shës do të merret jo aq me masat e menjëhershme, sesa me ato të perspektivës, pra me politikat e zhvillimit, duke parë jo vetëm vendet e industrializuara, por duke marrë përsipër edhe problemin e vendeve më të varfra që po vuajnë më shumë nga kriza. Do të diskutohen edhe aspekte politike, duke filluar nga Afganistani, probleme që kanë të bëjnë me mospërhapjen e armëve.
Kujdesi i veçantë për vendet më pak zhvilluara nuk është thjesht çështje e bamirësie. Ndikimi i krizës mbi ta mund ka përcej aspektin humanitar, siç pohon drejtoresha ekzekutive e programit ushqimor botëror Josette Shiran.
We have a human requirement.
E kemi për detyrë njerëzore të ndihmojmë ata që ndodhen në vështirësi. Për sa u përket varfërisë e urisë, çështja ka përcen këtë njetë të thjeshtë. Në fakt, jetojmë në një botë të ndërlidhur, e nëse një pjesë e njerëzimit nuk ka ushqim, efekti do të jetë destabilizues për pjesën tjetër. Prandaj, nëse nuk arrijmë të veprojmë për mëshirë, të paktën të veprojmë në mënyrë egoiste për një botë më të qëndrueshme.